ตำรวจไทยสามารถให้การช่วยเหลือมีหญิงลาวที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศอยู่ในประเทศไทยได้เพียงแต่2,217คนเท่านั้นในตลอดระยะ14ปีที่ผ่านมานี้สงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
กระทรวงแรงงานของไทยรายงานว่ามีแรงงานลาว 256,000 กว่าคนได้แจ้งจดทะเบียนขออนุญาตทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในนี้แบ่งเป็นแรงงานลาวที่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้ทํางานอยู่ในไทยต่อไปจํานวน 4,500 คนและอีก 41,700 กว่าคนเป็นแรงงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแต่เดือนสิงหาปี2015เป็นต้นมาแล้วก่อนหน้านี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยแถลงยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้สร้างตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวขึ้นมาเพื่อดำเนินมาตรการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวในไทยเป็นการเฉพาะดังที่ท่านได้ยืนยันว่า
ในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีแรงงานต่างด้าวอยู่จำนวนประมาณสัก 90,000 คนนะครับนะที่ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมอย่างชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาครั้งนี้ก็คือการควบคุมแรงงานทั้งชาวไปยังกลับทั้งตามฤดูกาลแล้วก็ในส่วนของรายปีนะครับปัญหาก็คือการรอพิสูจน์สัญชาติซึ่งเราจำเป็นจะต้องตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติผมคิดว่าจะเร่งให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับ
ทางด้านเครือข่ายแห่งการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในไทยประเมินว่ามีแรงงานลาวที่อยู่ในไทยหลายกว่า 400,000 คนซึ่งในนี้หลายกว่า 300,000 คนที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่ในระยะ14ปีผ่านมาทางการไทยกลับสามารถให้การช่วยเหลือแรงงานลาวเหล่านี้ได้เพียง 2,217 คนเท่านั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ทำการควบคุมตัวแม่หญิงลาว43คนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2015ที่ผ่านมาด้วยข้อหาร่วมกันขายบริการทางเพศโดยผิดกฎหมายซึ่งในนี้ก็มีถึง14คนที่เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมอยู่ด้วยทั้งนี้โดยอิงตามกฎหมายอาญาของไทยนั่นการกระทำความผิดในข้อหาที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศจะมีโทษจำคุกเป็นเวลา1เดือนและปรับไหมบ่เกิน 1,000 บาทแต่ถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะบ่ถือว่ามีความผิดดังกล่าวแต่จะถูกส่งตัวไปอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจและฝึกอบรมวีซ่าชีพเป็นเวลา6เดือนและต่อจากนั้นก็จะถูกส่งตัวกลับคืนประเทศที่เป็นภูมิลำเนาแต่ยังได้ก็ตามการกำหนดบทลงโทษดังกล่าวก็นับว่าเป็นการลงโทษที่บ่หุนแรงและผลที่ติดตามมาก็คือการลักลอบขายบริการทางเพศในไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งในนี้ก็รวมถึงแม่หญิงลาวจำนวนบ่น้อยที่ยังพากันเดินทางมาขายบริการทางเพศในประเทศไทยอยู่เรื่อยมาทั้งยังมีทายเอียงเพิ่มจำนวนหลายขึ้นนับมืออีกด้วยโดยถึงแม้ว่ากระทรวงป้องกันความสงบภายในของลาวจะได้เริ่มดำเนินมาตรการอนุญาตให้เยาวชนลาวที่อายุต่ำกว่า18ปีเดินทางไปไทยโดยลำพังอย่างเด็ดขาดเมื่อบ่นานมานี้ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ได้จัดตั้งปฏิบัติร่วมกันกับทางการไทยภายใต้เป้าหมายเพื่อป้องกันบ่ให้เยาวชนลาวต้องตกไปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทยโดยสภาแมนเยาวชนลาวเพศหญิงที่ถือเป็นกลุ่มประชากรลาวที่ได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ต้องขายบริการทางเพศอยู่ในไทยเพิ่มขึ้นนับมือนั่นหากแต่สำหรับเยาวชนลาวที่มีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยนั่นก็ยังคงได้รับอนุญาตให้เดินทางไปไทยได้ตามปกติด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนเกรงว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้อาจจะบ่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติตัวจริงถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของทางการลาวและไทยบ่จริงจังในการกวดกาเอกสารและหนังสือเดินทางของเยาวชนลาวและผู้ปกครองอย่างหอบคอบเพราะในความเป็นจริงคือขบวนการค้ามนุษย์ย่อมสามารถที่จะปลอมแปลงเอกสารได้ตลอดเวลานั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA